Mūsu rīt viesis Latvijas Komercbanku asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis. Labrīt.
Labrīt.
Jau drīz būs pagājis pirmais mēnesis ar eiro valūtu mūsu mājās. Kāda pašlaik ir tendence pēc Komercbanku ikdienas raugoties? Cilvēki joprojām dodas mainīt naudu, iemaksājot latus, saņemot eiro?
Vēl jau dodas, bet noteikti, ka mēs varam priecāties par to pietiekami rimto pieeju un cilvēku izpratni, ka gan pirmajās divās nedēļās pēc jaunā gada, kad tomēr nu, tās rindas bija daudz mazākas par maksimālo prognozēto vai tām bažām, kuras mēs sagaidījām, ja cilvēku uzvedība nebūtu bijusi tik saprātīga. Un nu, tā kā šobrīd vēl noteikts latu daudzums tiek mainīts, un es pieļauju, viņš tā pakāpeniski lēnā garā tuvāko mēnešu laikā vēl notiksies, nu, vai gluži līdz jāņem šaubos, nu, tur jau būs tikai vairs pēdējos mēnešos visdrīzāk atsevišķi gadījumi, bet, nu, tuvākos mēnešus vēl būs, jo... Nu, ir cilvēki, kuriem tie uzkrājumi varbūt ir lielāki, bet viņi negrib pārāk sev afišēt, ka viņi liels naudas maina, un tad viņi to dar pamazām. Ir cilvēki, kas vienkārši to, viņiem nav steigas, viņi sagaidīs nu, kaut kādu savērtāku brīdi, kad vienkārši šo lietu var izdarīt, viņiem acīm redzot tie uzkrājumi vai bezskaidrā naudā vai savādāk ir bijuši pietiekami, lai... nesasteigtu šo jautājumu. Tā kā, nu, tās situācijas ir dažādas, bet, nu, kopumā, ja mēs atceramies, ka 1. janvārī vēl bija 600 miljoni skaidrs naudas apritē, nu, tad pa tām divām nedēļām, protams, tas apjoms samazinājās, bet, nu, vēl jau kaut kādi vairāki 100 miljonu latu ir cilvēkiem uz rokām, un tie kamēr tiks... kā saka, iztērēti tikmēr.
Cik daudz naudas ir tieši caur Komercbankām izgājis? Skaidra nauda ieplūdusi, tur akumulējusies. Jums ir kaut kāda darījuma?
Nu, redziet, caur tām pašām Komercbankām jau arī viss tas, kas nāk no veikaliem, ienāk inkasācija jau atved uz tām bankām. Tā kā mēs nedalām tādā veidā, cik ienāca tieši caur Komercbankas kasi un cik ienāca caur inkasāciju. Tā kā lielākā daļa no naudas jau tāpat caur bankām izgāja.
Šis jautājums tāpēc, ka es domāju, cik to var prognozēt un vai to var lēst, vai latu eiro maiņa dzīvē kaut kā izgaismo ekspertu aplēsis, ka Latvijā ir ļoti nozīmīgs ēnu ekonomikas sektors, aptuveni puse. Vai šī skaidrā nauda, kas potenciāli par to varētu liecināt, arī kaut ko stāsta?
Nu, pirmkārt, es domāju, ka nu, nav īsti vietā šobrīd mums klausītāji smulsināt ar pieņēmumiem par pusi. Ja? Nu, tas ir nevietā, un no visu ekspertu viedokļu, ko mēs runājam par ēnu ekonomiku, tad puse no IKP nav ēnu ekonomikā. Nu, mūsu nodokļu aprita tomēr to rāda. Bet tai pašā laikā, protams, ka ēnu ekonomikas apjoms pēc krīzes periodā bija pietiekami strauji izaudzis, un zinām, ēnu ekonomikas tā dzīve jau savā ziņā arī bija viens no tiem ekonomikas fenomeniem, kas ļāva pietiekami strauji noteiktos brīžos mūsu uzņēmumiem nu, atgriezties pie kaut kādas ekonomiskās aktivitātes un savā ziņā pārvarēt to krīzes traģisko ekonomisko ietekmi. Bet, ja mēs raugamies šodien un uz priekšu, tad tas, ko mēs redzam no finanšu industrijas viedokļa, labā ziņa ir, ka skaidrs naudas iemaksas bankomātos pārsniedz nu, izņemtās naudas apjomu un bezskaidras naudas norēķini privāta persona pusē apjoms pieaugi iepriekšējiem, ja mēs salīdzam ar iepriekšējo periodu. Tā kā tā ir labā ziņa, un vai šī tendence būs noturīga, to mēs redzēsim tikai ar laiku.
Kāpēc tā ir labā ziņa? Tā ir jums labā ziņa?
Tā ir labā ziņa kopumā sabiedrībai, jo bezskaidras naudas norēķini pamatā tomēr viennozīmīgi ir nu, pilnīgi skaidra caurspīdīga, redzama naudas plūsma no nodokļu administrācijas viedokļa. Otrkārt, bezskaidras naudas norēķini ikdienā ir efektīvāki un lētāki, jo tie ir ātrāki. Un, ja mēs veikalā, teiksim, mums ir zināms, nu, tā, tie eksperimenti, kas ir veikti, ka cilvēks skaidrā naudā norēķinoties un bez skaidrā naudā norēķinoties, tad bez skaidrā naudā viņš patērē divreiz mazāk laika, kā skaidrā naudā norēķinoties. Un tas nozīmē, ka gan cilvēks, nu, ja mēs saskaitām visas tās dienas, cik mēs esam iegriezušies veikalā un norēķinājušies to laiku kopā, tad mēs to laiku gadu laikā iegūstam, tur jau brītiņš sanāk. Un ja mēs to laiku saskaitam, tirgotājs iegūst, tad mēs ieraugam kopējo efektivitāti ekonomikā. Ja, piemēram, par 30 vai 40% mainās mūsu uzvedība, tas ir ekonomikas efektivitāte.
Līdzās valūtas maiņa arī par tērēšanas un uzkrāšanas tendencēm. Ja runājam, tad Banka Citadele pat ir paziņojusi, ka pirms eiro ieviešanas iedzīvotāji bija veikuši teju 3 reizes lielākas iemaksas pensiju trešajā līmenī. Vai šī ir vispārēja tendence un cik cilvēki ir aktīvi uz šo privāto krāšanu par savām vecumdienām domājot?
Jā, nu tas, ka pagājušais gads ir iezīmējies ar īpašu pieaugumu tieši trešā pensiju līmeņa lietotāju skaita ziņā, tā ir taisnība, tas nav tikai viena pensiju plānā, dati tie tiešām ir dati pa visu sistēmu, un nu tā, tas, par ko tas liecina, pirmkārt tas liecina, ka ir būtiski palielinājies pagājušajā gadu to cilvēku skaits, kas var atļauties domāt par savām vecumdienām. Un tā ir labā ziņa no ekonomikas viedokļa, no mūsu, nu, teiksim, tautsaimniecības viedokļa par to cilvēku skaitu, kas ir, nu, teiksim tā, simbolizē to vidusslāni, kas var atlikt sev noteiktu naudas summu katru mēnesi savām labākām vecumdienām, lai brīdī, kad šis cilvēks sasniedz pensijas vecumu, viņam nebūtu būtisks kritums viņa dzīves, nu, teiksim, paradumos, viņa ienākumos un viņa nu, dzīves līmenī. Un, protams, ka tā ir laba ziņa.
Rošina arī tas, ka cilvēks izvēlas krāt vecumdienām nevis uzreiz milzīgs televizors vairumā iegādā, teiksim, par savu iespēju, ko viņš varētu atļauties.
Tas jau ir vairāk tā kā uzvedības jautājums, un es domāju, ka arī pirms krīzes bija pietiekami daudz cilvēku, kuri par to varbūt bija aizdomājušies, bet nu vēl nebija līdz galam iepazinušies. Krīzes laikā bija vienkārši vesela rinda gan pašu cilvēku, kuru ieņēmumu krituma dēļ viņi vairs nevarēja atlikt šo naudu, ja, un turpināt šīs iemaksas, gan arī rinda uzņēmumu, kuriem atalgojuma sistēmā bija, nu, papildus iemaksas trešā pensiju līmenī. Tā kā tie visi ir labumi, kad krīzes skarbajā laikā, nu, zuda, tad bija cilvēku skaits, kuri pat nu, apturēja savus iemaksas trešā pensiju līmenī. Bet tagad viņi ir vaino atjaunojuši un vēl jaunu nākuši klāt, jo
mācības sniegusi ir šī.
Jo nu, tā krīze ir sniegusi arī nu, mācību gan cilvēkiem, gan cilvēki ir aizdomājušies par to, ka uzreiz šodien jauns televizors īstenībā varbūt tik ļoti to dzīves kvalitāte nepalielina, kā tāda vidēja termiņa stabilitātes sajūta, ka tas veikals, uz kuru es iešu 55 gados, būs tas pats, uz kuru es iešu 65 gados. Un tā gan ir droši vien tāda ļoti no, tāda droša laba sajūta.
Par to uzkrājumu, kas veidojas automātiski no mūsu pašu sociālajiem iemaksām, no mūsu ienākumiem strādājušiem cilvēkiem, ir otrais pensija līmenis, par kuru ieņēmumiem jūs ziņosiet šodien, par pagājušo gadu un arī par prognozēm, kas jau tagad ir tās galvenās lietas, tendences vai pamatsicinājumi, ko jūs varat atklāt pasacīt?
Nu, pirmkārt, mēs esam pelnījuši, nu, varbūt ne tik daudz kā pašos labākajos gados, jo no ekonomikas attīstības viedokļa 2013. Gads pasaulē galīgi nebija pats veiksmīgākais, bet vairāk kā 2% ir nopelnīti un protams, pagājušajā gadā trešais pensiju līmenis pelnīja vairāk. Un tas ir saistīts ar to, ka trešais pensiju līmenis varēja atļauties pagājušajā gadā vairāk ieguldīt akcijās, jo otrais pensiju līmenis nu, nevar tik ļoti riskantos aktīvos guldīt vairumu nu, naudas. Aktīvais plāns daļu no naudas var akcijās guldīt, bet pamatā jau gulda valsts, dažādu valstu vērtspapīros. Un tāpēc trešais līmenis pagājušajā gadā bija veiksmīgāks, jo akciju tirgus pagājušajā gadā kopumā nu, gāja uz augšu. Bet, ja mēs raugamies nu, vispārējos skaitļos, tad mēs turam pietiekam normālu pelnītspēju, vidējā pelnītspēju pār 6%, ap 6% gan otriem, gan trešiem pensiju līmenim, un no tāda viedokļa mēs kapitālu audzējam, Šobrīd otrajā pensiju līmenī jau ir kopumā vairāk kā 1,17 miljārdi latu, kas ir kopējais naudas apjoms, kas pelna mūsu iedzīvotājiem un uzkrāja papildus naudu pensijām, tā kā, nu, strādājam, varam kopumā vērtēt šo gadu kā sekmīgu.
Šis skaitlis ir tiešām pamatīgs, ko jūs nopat arī minējāt, vairāk nekā miljārds. Politiķi, droši vien nevēl ir sākuši runāt, ka pensiju fondu uzkrājumus vajadzētu investēt Latvijas ekonomikā. Kāda ir šajā ziņā banku nostāja, vai tas ir pietiekami droši šos lielos līdzekļus, varētu pēc individu un arī valsts līmenī strateģiskos līdzekļus nodot pašu politiķu rokās un vietējai ekonomikai?
Nu, tas ir ļoti, ļoti labs jautājums par to mūsu spēju uzticēt otrā pensiju līmeņa naudu mūsu politiķiem, jā. Un droši vien, ka šajā ziņā ļoti, ļoti svarīgi saprast, kam šo naudu uzticēt un kādiem mērķiem un vai tiem mērķi, kuriem tā nauda tiek uzticēta, ir ilgtspējīgi. Noteikti, ka zināmu naudas proporciju mēs visi gribētu, un tas būtu ļoti labi, ja mēs varētu guldīt iekšā Latvijas noteiktos stratēģiskos aktīvos, kas vidējā termiņā būs pelnītspējīgi, vienalga vai tās ir telekomunikācijas vai tas ir tā cita nozara, kas nodrošinās mūsu pensionāriem atbilstošu pelnītspēju, jo mums jau ir tur divas puses. No vienas puses mēs gribam, lai tā nauda aktivizē Latvijas tautsaimniecību, bet no otras puses tā ir mūsu pensionāra nauda, un mūsu pensionāra vēlas pēc iespējas lielāku pelnītspēju no saviem naudas līdzekļiem, lai nākotnē viņu pensija būtu pēc iespējas lielāka.
Bet par ko tad vairāk bāžu? Par to, ka par tiem lēmējiem, kas to naudu sadalīs vienai vai otrai nozarei, vai par pašas ekonomikas kapacitāti tos ieguldījumus ņem pretī?
Es domāju, ka šeit mēs varam abus divus riskus vērtēt, un ja mēs runājam par mūsu ekonomikas kapacitāti, tad pietiekami lieli ieguldījumi ir ierobežots skaits. Un valdība šajā ziņā pārāk nepalīdz, piemēram, valsts kapitāla sabiedrības biržā nekotējot. Jā. Tas varētu būt kaut vai viens no veidiem, kādā veidā otrais pensiju līmenis var iesaistīties, jo otrais pensiju līmenis pērk Latvijas valsts parādzīmes, otrais pensiju līmenis pērk, piemēram, Latvenergo obligācijas. Jā. Tātad ir jau noteikta veida ieguldījumi, kuros otrais pensiju līmenis spēja iet iekšā. Ja būtu atbilstošs citi instrumenti, noteikti kautreiz pensiju līmenis arī tos vērtētu nopietni un skatītos.
Mums ir vēl viens būtisks jautājums, par ko gribētos noteikti paspēt, par grozīmiem maksāt nespējas likumā, kas gūst aizvien plašāku rezonansu šī diskusija. Bankas, proti arī jūs kā banku pārstāvis, apgalvojot, ka tie var padarīt hipotekāros kredītus nepieejamus lielai daļai iedzīvotāju, augšot pirmās iemaksas un procentu likmes. Kāpēc tām ir jāaug? Mēs vēlamies saprast.
Tāpēc, ka mūsu iedzīvotāji, itsevišķi pirmskrīzes laikā, arī varbūt nepārāk viedas tā laika finanšu sektora politikas dēļ, pašu banku dēļ, ir pieraduši, ka mūsu kreditēšanās iespējas paredz lielāko daļu naudas saņemt kredītā, ja mēs vēlamies iegādāties nekustamo īpašumu. Un pašiem iemaksāt, ne vairāk kā 20%. Mums arī pašiem nav uzkrātas lielākai daļai mājasaimniecību tik lielas naudas. Mums nestāv mājās puse no jauniegādājuma dzīvokļu vērtības uzkrājumā. Un lai šādi pietiekami lielā apjomā kredīti būtu iespējami, un tas risks būtu samērojams, tad bankām ir nepieciešams pretī, zinām, mērā arī tāds privāts nodrošinājums un privāta atbildība. Ja mēs vēlamies ieviest kailu noliktu atslēgu principu, par ko šobrīd politiķi diskutē, kas nozīmē, ka jebkurā mirklī klients var atnākt un nolikt uz galda atslēgas un pateikt, ka viņš vairāk tālāk nemaksās par šo hipotēku, tad bankai ir jārēķinās ar daudz lielāku risku. Tā kā banka iegulda depozīta naudu, kuru ņem no tiem pašiem klientiem, tad banka nedrīkst atļauties šo naudu riskēt zaudēt.
Bet vai tas noliktu atslēgu princips nebūtu tomēr godīgāks savā ziņā, ka banka arī to daļu risku uzņemās tieši tāpat kā daļu risku
Mēs atkal aizmirstam, ka banka riskē ar klienta naudu. Tā ir tā pati klientu ieguldītā, noguldītā depozīta nauda. Un banka, tā nav bankas nauda.
Mēs viens puses ir noguldītāja pārliecība par noguldītās naudas drošību.
Tieši tā.
Un otrs puses aizņēmēja pārliecība, ka viņam nevajadzēs atmaksāt daudz kā vairāk, nekā viņi ir aizņēmušies.
Nu redziet, tāpēc jau mēs arī runājam, ka tiem riskiem ir jābūt abpusēji sabalansētiem. Un brīdī, ja mēs šobrīd paziņojam, ka klients varēs atbildēt tikai un vienīgi ar savu īpašumu un neko citu vairāk, mēs aizmirstam, ka šīs pašas tiesības nozīmētu arī ieviestus tiesības bankām atnākt un paņemt nekustamo īpašumu, ja strauji krītās šī nekustamā īpašuma vērtība, klientam neprasot. Tās ir arī tiesības uz otru pusi, kuras mēs visi kaut kā negribam sadzirdēt, vai klients tiešām šobrīd uz to ir gatavs.